Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei încearcă să aducă în viața dumneavoastră acele elemente care sunt necesare pentru dezvoltarea caracterului nostru, a vieții noastre spirituale. În centrul atenției noastre va fi cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, acest cuvânt care cu siguranță că fiecare dintre noi, dacă este coordonat de ceea ce transmite Dumnezeu aici, cu siguranță că viața noastră va fi schimbată. Într-o ocazie trecută, într-o emisiune trecută, am adus în atenție un personaj biblic interesant și anume Abigail, iar în această ocazie vom face un pas mai departe în detalierea a ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la caracterul acestei femei. Vom încerca astăzi să descoperim sub titlul Cum să-ți aduci la tăcere vrășmașul, cum a putut Abigail să coordoneze o situație care putea să fie tragică în familia ei și nu numai. În această ocazie l-am invitat în cadrul emisiunii Repere pe domnul pastor Laurent Bolo. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu prezent.
Tot cu dumneavoastră am început acest personaj biblic, detalierea și caracterizarea acestui personaj biblic, personaj feminin. Este foarte interesant că noi am descoperit în ocazia trecută înțelepciunea de care dădea dovadă Abigail și mai ales în modul în care s-a raportat la soțul ei. Astăzi, sub imperiul acestei înțelepciuni de care a dat dovadă Abigail, vom încerca și noi să descriem caracterul acestei femei, pornind de la acest reper biblic. Rămăsesem în ocazia trecută să vorbim puțin despre cât de important este să asculți de un anumit sfat, de o anumită opinie, chiar de un anumit slujitor, pentru că dacă ar fi să urmărim în Sfânta Scriptură, în cartea 1 Samuel, capitolul 25, pentru că acesta este capitolul care scoate în evidență caracterul acestei femei și de asemenea înțelepciunea de care i-a dat dovadă, versetul 14, în continuare, ne spune: unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște soldați să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte bun cu noi, nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Acum versetul 17 mă interesează. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, îi spune un slujitor, un rob lui Abigail, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui casă este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Robul acesta își dă seama că nu poate să aibă o astfel de comunicare, un astfel de dialog cu stăpânul său Nabal și merge la Abigail. Cât de importantă este, domnule pastor, ascultarea față de, dacă vreți, un rob, un om neînsemnat, cel care poate nu are prea multe cuvinte de spus?
Ascultarea este extrem de importantă și am să mă exprim de ce anume. Încerc să explic într-un mod foarte simplu. Este oarecum în opoziție caracterului Nabal cu caracterul Abigailei. De ce? Dacă observăm, Nabal este confruntat cu 10 soldați, tineri, soldați trimiși de către David și aude ce spun soldații aceștia, dar nu ascultă deloc. Caracterul Abigailei este oarecum exact inversul, opusul. De ce anume? Apare un slujitor, de aici văd că nebunul este și bogat de data aceasta, bogat fiind, are slujitori, dar are slujitori înțelepți. Îmi place tare mult slujitorul acesta, pentru că știe cui trebuie să vorbească. Trebuie să vorbească unei femei, într-o cultură în care femeia nu avea un statut foarte privilegiat, da? Dar știe că această femeie, care este soția lui Nabal, ascultă. Nu doar aude elementele spuse, vorbele spuse, ci și meditează, gândește
și acționează.
Acționează. Are încredere în această femeie. Asta înseamnă că Abigail a avut un obicei foarte bine dezvoltat și înțelept, nobil, a spune eu, de a asculta oamenii. Este atât de important și din experiența mea pastorală vă spun lucrul acesta. Am făcut multe vizite pastorale, de fapt este bucuria mea, este satisfacția mea. Eu cred că în lucrarea de pastorație, vizitarea are un rol determinant, extraordinar, foarte important. Și atunci când faci vizite, ai impresia de multe ori că trebuie să vorbești mult cu oamenii, adică să le dai sfaturi, să le dai îndrumări, idei și așa mai departe. Dar am realizat, s-au adunat ani în pastorație și am realizat că în cadrul vizitelor un element foarte important este ascultarea. De ce suntem de multe ori supărați pe unii doctori? Da? Suntem supărați pentru că ei nu sunt atât de liberi cum suntem noi, sunt foarte ocupați și noi am vrea să le spunem multe și multe, cum ne doare, unde ne doare și multe detalii, dar doctorii nu au timp să ne asculte și de multe ori spunem ăsta e un doctor foarte bun. De ce? Nu știm ce calificări profesionale are, dar ne-a ascultat. E o lipsă a omului. Adică e o nevoie a omului de a fi ascultat. Și văd lucrul acesta în lucrarea mea de pastorație. Atunci când am ascultat oamenii, oamenii m-au apreciat și au avut încredere în mine. Se încheagă o relație foarte strânsă atunci când îl asculți pe celălalt și celălalt poate să te folosească, îmi cer scuze de expresie, ca și un coș de gunoi. Deci te folosește ca și un coș de gunoi pentru a se goli de toată tensiunea care există în el, de toate problemele, nevoile, necazurile prin care trece.
Înțeleg că este foarte importantă atitudinea aceasta de a-ți pleca urechea către cel care are de spus ceva. Așa ca o paranteză fie spus, cineva spunea că de aceea avem două urechi ca să știm să ascultăm sau să învățăm să ascultăm și doar o singură gură să vorbim mai puțin. Chiar Sfânta Scriptură ne spune că cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Iar cine ascultă mult s-ar putea să facă mult bine. Se vede lucrul acesta ca rezultat în interacțiunea noastră. Aș vrea să ne referim acum, pentru că contextul biblic de care vorbim noi ține cumva de o familie. Soțul este, așa cum îl caracterizează Sfânta Scriptură, un om rău, un om care poate nu are o minte întreagă, nu judecă cu înțelepciune și soția, care este la polul opus, are un caracter deosebit și demn de invidiat. În cadrul familiei, cât de importantă este ascultarea și cât de mult poți să eviți anumite tragedii dacă dezvolți atitudinea aceasta de a asculta pe celălalt?
Un element extrem de important în cadrul căsătoriei este comunicarea. Deci orice conflict se detensionează dacă există comunicare. Acolo nu poate fi adusă vindecare într-o relație de cuplu unde comunicarea nu mai există, dar unde se comunică, adică partenerii, soțul și soția, discută, vorbesc, iau mesele împreună și în timp ce servesc masa împreună, povestesc experiența zilei respective, provocările zilei respective. În cadrul comunicării, ei își golesc oarecum sufletul, ei își împart experiențele intime, bucuriile, încercările, provocările zilei. Acolo există vindecare într-o relație. Dacă se comunică și dacă se ascultă. De multe ori soția mea vine acasă și doar spune și știu că are nevoie să fie ascultată. Și atunci eu trebuie să fiu în acel rol de a asculta. Și din moment ce ea și-a spus toate problemele, provocările, greutățile, se simte ușurată, da? Am ascultat cineva, există o soluție. Mai interacționez, mai spui, da, continuă, da, te ascult, sunt aici, sunt pentru tine. Și de multe ori am eu nevoie în căsătoria noastră să fiu ascultat. Pentru că știți foarte bine, în profesia noastră vorbim foarte mult, dar există atât de puține persoane cărora ne putem destăinui tainele sufletului nostru și omul este creat ca să fie o ființă comunicativă, să vorbească, să transmită informații și să recepționeze informații.
Domnule pastor, am intitulat emisiunea de astăzi Cum să-ți aduci la tăcere vrășmașul. Și uneori, poate chiar în casa noastră avem câte un vrășmaș sau o persoană care ni se opune și vom discuta pendelete astăzi cu privire la aspectul acesta. Observ din caracterul pe care îl are Abigail că ea își aduce la tăcere vrășmașul chiar prin atitudinea aceasta de a asculta la un rob și de a da atenție ceea ce spune robul acesta. Un alt aspect foarte important pe care aș vrea să-l iau în discuție, se regăsește în versetul 18 și 19 și există o vorbă românească care spune că faptele vorbesc chiar mai mult decât cuvintele. Și Abigail înțelege pe deplin lucrul acesta și chiar trece la fapte. Abigail a luat îndată 200 de pâine, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine, le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. Pur și simplu, aș vrea să descoperim cât de important este ca anumite gesturi pe care tu le faci față de partenerul de viață sau față de cel cu care ești în conflict, cât de mult contează anumite gesturi și anumite daruri, pentru că Abigail nu face altceva decât, dacă vreți, să înmoaie inima lui David și a bărbaților care erau cu el prin aceste daruri. Ce rol au darurile care le facem astăzi?
Fiecare femeie trebuie să știe lucrul acesta, că orice sentiment la bărbat trece prin stomac. Și Abigail este foarte înțeleaptă, știe foarte bine ce are de făcut, a luat îndată 200 de pâini, nu știu dacă era profesionistă în alegătitului, pentru că avea roabe, avea bucătărese probabil, dar a dat ordine să se execute imediat un meniu urgent, pentru că este o situație de urgență, este o situație serioasă, evaluează situația respectivă, cântărește situația respectivă și acționează imediat. Se spune că în fiecare bărbat doarme câte un câine blând și un tigru necruțător. Acum depinde de Abigaila dacă trezește câinele blând sau tigrul acela necruțător. Și eu cred că a acționat foarte bine venind să detensioneze situația cu acest cadou de îmbunare, de a tăiat fitilul, pur și simplu nu a aruncat bomba, a dezamorsat situația. Foarte mulți nu se gândesc, doar aruncă bomba să explodeze. Un simplu gest, un trandafir, da? Soțiile noastre de multe ori se topesc precum înghețat atunci când văd un trandafir, da? Nu știu, celelalte cazuri, la mine nu ține foarte bine cu ciocolata sau cu gesturi de dulciuri, pentru că soția mea nu iubește ciocolata și dulciurile, dar există soții sau soți, mai mult soții, care adoră asemenea surprize. Un gest poate detensiona o situație foarte gravă. Aici e o chestiune de viață și de moarte. Și Abigaila știe, trebuie să-i ofer acestui bărbat de ce anume are nevoie. Pentru că ascultându-l pe acel rob, a știut foarte bine că David are nevoie de ce? De alimente. Alimentele nu au fost rezolvate în această problemă tensionată. Și vine cu soluția. Aici sunt darurile și pe urmă mai discutăm tensiunea ta cu soțul meu nebun.
Deci, să înțeleg de aici că o femeie înțeleaptă sau o soție credincioasă și înțeleaptă ar putea foarte mult bine să facă sau să detensioneze anumite situații stresante în cadrul familiei dacă înțelege regula aceasta că dragostea soțului trece foarte mult și bine prin stomac și dacă îi oferă toate cele necesare pentru stomacul lui, atunci lucrurile se clarifică.
Momentele de dăruire, momentele de cadouri nu sunt doar pentru sărbătorile de iarnă. Momentele de a dărui sunt acele momente intime în care exprim că soțul sau soția ta este extrem de important pentru tine. Aici Abigaila exprimă faptul că David este împărat și este important pentru noi. De aceea îi recunosc oarecum autoritatea sa. Și acesta este rolul cadourilor și darurilor în familie. Eu încurajez orice cuplu să se surprindă unul pe celălalt cu asemenea cadouri.
Dacă vrei să-ți aduci la tăcere vrășmașul, care uneori poate să fie chiar din familia ta, este o realitate în viața multor familii, atunci dialogul de care vorbeați în prima parte și de asemenea atențiile mici sau aceste cadouri pot să detensioneze lucrurile și de asemenea să întărească relațiile din cadrul acelei familii. Un alt aspect de care aș vrea să vorbim este ceea ce descoperim tot în Biblie, în versetul 19, pe care l-am citit mai devreme, i-a spus slujitorilor să-i luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. Observăm că ea are curajul ca să meargă ca femeie în fața la 400 de oameni, de bărbați, care erau în ceata lui David. Spuneați mai devreme că în timpul acela femeia era un fel de bun al bărbatului. Nu prea avea valoare cuvântul ei sau gesturile ei, ci pur și simplu ea trebuia să fie la dispoziția bărbatului. Cum vedeți atitudinea aceasta lui Abigail și de asemenea curajul pe care ea îl manifestă în situația aceasta să meargă în fața la 400 de oameni, oameni de război, și să discute, să poarte un dialog?
Într-un singur cuvânt am să mă rezum, este curajoasă. Extrem de curajoasă. E să ai tu curajul acesta, să trimiți o delegație înaintea ta și pe urmă tu să pornești la drum și să te confrunți cu un împărat care este mânios. Deci în această situație David este extrem de deranjat de atitudinea lui Nabal. Este iritat chiar. Este pornit să ucidă. Și cântărând situația, să-și dea seama că ori acționează, ori soțul său va muri. Și este un act de curaj, știind contextul că soțul ei este un nebun. Adică cum să mă duc eu să-mi salvez un soț nebun? Păi este ocazia ideală, este ocazia perfectă. Nu trebuie să mișc niciun deget. Nu trebuie să mă rog să se întâmple ceva cu el. Și pur și simplu David îmi va rezolva problema mea din familie. Dar nu, este extrem de curajoasă, se ține de principii și spune asta este căsătoria mea, este familia mea, este soțul meu, vorbesc despre un legământ, eu sunt într-un legământ cu omul acesta și trebuie să salvez familia mea. Este un act de curaj și fiecare soție sau soț este extrem de curajos când în ciuda toate pronosticurilor sau tuturor statisticilor sau sfaturilor băbești sau sfaturilor vecinilor care spun, măi, trebuie să divorțezi, trebuie să renunți la această căsătorie, este un act de curaj când un bărbat sau o femeie, un soț sau o soție spune, voi face absolut totul, voi porni față în față cu dușmanul, îmi asum riscul acesta, fiind femeie, dar voi încerca maximum să salvez această familie.
Este foarte importantă atitudinea aceasta de care vorbim, pentru că ați menționat dumneavoastră că a fost un cadru perfect pentru ca Abigail să scape de soțul acesta, așa cum numește Biblia, nebun. Era ocazia de aur și nu trebuia să facă mai nimic ea. Ea se opune unei astfel de tendințe pe care o observă și încearcă totuși să salveze familia. Aș vrea să discutăm și despre lucrul acesta, dar există un element în versetul 19, ultima parte, și anume, n-a spus nimic bărbatului ei, Nabal. Într-un fel era și explicabil de ce acționează Abigail în felul acesta, pentru că dacă i-ar fi spus, cu siguranță că tensiunea ar fi crescut. Dar aș vrea să discutăm pe o altă linie și anume, astăzi în familia noastră, este bine să avem lucruri ascunse față de partenerul de viață, lucruri pe care el să nu le cunoască din dorința ca să meargă bine treaba în familie.
Bun, aș vrea să discut despre această situație în primul rând și pe urmă am să mă refer și la familiile noastre. Abigaila își cunoaște foarte bine bărbatul. De aceea cred eu că în această situație a procedat extrem de înțelept și ea nu a spus nimic. Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acesta rău, căci cum este numele, așa este și el. Deci ea este care îl cunoaște cel mai bine. Nimeni nu te cunoaște mai bine decât soțul tău sau soția ta, eventual copiii tăi. Dă dovadă de mare înțelepciune nespunându-i absolut nimic. Eu cred că a fost o atitudine extrem de înțeleaptă. Ce se întâmplă în familiile noastre? Eu cred că în familia ideală, unde există comunicare, există intimitate, există dragoste, pentru că la urma urmei totul se rezumă la dragoste, familia este cel mai sfânt cerc posibil din lumea aceasta. Nu trebuie să existe nimic mai sfânt decât relația în familie. Eu cred că nu trebuie să existe secrete în familia ideală. Aici nu este o familie ideală. Este o familie într-o înțeleaptă și un nebun. Este un contrast imens. Și de aceea există momente de tensiune care trebuie detensionate, da? De aceea există secrete. În unele cazuri, de aceea există bani ascunși, puși nu știu în câte sertare să nu vadă soțul sau soția, pentru că nu există o relație ideală. Nu există comunicare, nu există părtășie, relație sănătoasă. Într-o relație sfântă, cum e familia, într-un legământ sfânt, când soții comunică unul cu celălalt, acolo nu trebuie să existe secrete. Sunt împotriva unor asemenea secrete.
Să înțeleg de aici că acolo unde există familii disfuncționale, dacă cineva dintre cei doi parteneri este mai înțelept și, bineînțeles, supus lui Dumnezeu și își dorește în continuare ca să lucreze și să-și salveze familia, va avea astfel de atitudini sau, dacă vreți, aceste mici secrete față de partenerul de viață, tocmai ca să nu nască alte tensiuni și probleme în cadrul familiei.
Asemenea, mici secrete întotdeauna trebuie discutate fie cu un specialist, un psiholog în acest caz, fie discutate cu Dumnezeu. Abigail a fost foarte inspirată de Duhul lui Dumnezeu când anume trebuie să vorbească, când trebuie să tacă, pe cine trebuie să asculte sau de cine nu trebuie să asculte. Trebuie discutate aspectele acestea cu Duhul lui Dumnezeu care să-ți dea înțelepciunea potrivită ca într-o situație ce anume să faci, cum să acționezi.
Aș vrea ca să ne pregătim de o pauză muzicală. Dar înainte de toate, vă provoc atât pe dumneavoastră cât și pe cei care ne urmăresc să privim la o anumită situație. Abigail, așa cum menționați dumneavoastră mai devreme, se află într-un contrast izbitor cu soțul ei în ceea ce privește caracterul și temperamentul, modul în care gândesc și acționează. Aș vrea să descoperim cum poți ca soție sau ca soț care constați că ai un partener de viață dificil și care îți creează mari probleme și care mai mult se opune fericirii din cadrul familiei, cum să faci ca să reziști cu un astfel de om și mai mult decât atât să iei apărarea uneori de dragul familiei? Cred că este un element foarte important care merită
e
să
o provocare,
fie,
dar să trebuie fie discutat.
Dar rămâne după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi.
Oh,
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la modul în care ai putea să-ți aduci la tăcere vrășmașul, care uneori poate să fie chiar din propria casă. Vă reamintesc faptul că stăm de vorbă astăzi cu domnul pastor Laurent Bolo și această temă sau pentru această temă și dumneavoastră puteți să ne scrieți anumite întrebări sau să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți adresa aceste întrebări și comentarii cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Domnule pastor, un subiect important, ar spune, mai ales din perspectiva a ceea ce face Abigail sau care este atitudinea ei, pentru că observăm că soțul ei este un om imoral, este un om cu un caracter josnic și cu toate acestea ea face tot posibil ca să-și salveze această căsnicie. E bine, aș vrea să vorbim despre acest aspect. Ce sfat i-ați dat dumneavoastră unei soții care s-a căsătorit cu un soț rău, violent, cu un caracter josnic și are efectiv o viață de chin? Familia ei sau viața de familie este un iad, un adevărat iad. Cum o sfătuiți să se comporte, ce atitudine să ia, dacă să mai rămână cu un astfel de om sau nu?
Este foarte greu să dai un asemenea sfat. Am citit foarte mult în acest domeniu, tot internetul este plin, foarte multe lucrări legate de violența domestică, foarte multe organizații non-guvernamentale, societăți se ocupă de problema respectivă, numerele de telefon, sfaturi, idei. În România, violența domestică este unul dintre primele motive de divorț. E bine de știut lucrul acesta. Estimările globale publicate de Organizația Mondială a Sănătății indică faptul că unul din trei femei din întreaga lume a avut parte de violență domestică, fizică sau sexuală, în familie. În România, unul din patru femei, este un procent foarte ridicat, unul din patru femei a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său. Ce anume să sfătuiești unei asemenea femei este să vorbească. Să vorbească cu o persoană care este extrem de apropiată. De preferat de același sex. Dacă este vorba de o femeie, să vorbească cu o femeie, cu o prietenă foarte apropiată și prietena respectivă să încerce să ajute în această situație. Știu că de multe ori suntem tentați, ispitiți, să spunem că dacă te-a agresat fizic sau sexual sau oricum psihic, altfel, suntem tentați să sfătuim, trebuie să divorțezi. Eu nu aș alege din prima, nici chiar din a doua, poate aș oferi mai multe șanse partenerului, soțului agresiv să schimbe comportamentul. Viața umană este extrem de complexă. Nu vreau să scuz păcatul, să explic păcatul, însă momente tensionate, momente de mânie și în această întâmplare a noastră există momente de mânie. David, nu te aștepți, fiul lui Isai, nu te aștepți să fii atât de mânios, adică dintr-o dată să spună voi ucide.
Că dacă ar fi să luăm în paralel o altă situație, când îl bleastămă și mei, tace din gură și se arată cât se poate de supus.
Așa este. Dar vedem că există în viață momente de mânie, când poți să te comporți extrem de violent. Ei, aici avem nevoie de prieteni care să vină în ajutorul detensionării unei asemenea situații. Și problema mea este, și mă simt și eu puțin neștiutor la acest capitol, nu suntem destul de calificați să vindecăm asemenea traume psihologice, că la urma urmei sunt niște traume. Cred că ar trebui să studiem mai mult problema respectivă și să fim pregătiți, pentru că numărul acestor cazuri este într-o continuă creștere. Eu aș sta de vorbă cu persoana respectivă, aș încerca să o ajut și dacă nu îi este pusă viața în pericol, aș spune, cu orice preț, să încerce să salveze căsnicia. să urmeze exemplul lui Abigail. Există însă situații de extremă atunci când viața unei persoane este pusă în pericol, acolo aș recomanda separare. O separare temporară, prin care, perioada în care poate și soțul își dă seama de ce anume a făcut. Poate îi va lipsi soția, da? Poate își realizează că nu a procedat corect și își reevaluează toată viața. Încearcă să se corecteze, încearcă să-și ceară iertare, să repare ce mai este de reparat. Eu aș merge pe reconciliere pe cât e posibil.
Sunt importante sfaturile acestea pe care le-ați oferit și ați delimitat foarte clar ce înseamnă familia și cum să-ți protejezi familia, să ții la ea totuși și să faci anumiți pași, cazurile extreme și anume separarea în cazurile extreme. Aș vrea să aduc în discuție un alt aspect care se manifestă chiar în zona creștină, în zona oamenilor care, dacă vreți, au această scriptură ca reper pentru viața lor. Și, într-adevăr, scriptura oferă multe repere pentru viața noastră. Există o anumită recomandare pe care o dă Sfânta Scriptură și anume, și dacă vreți, eu aș spune, chiar este un principiu, pentru că un principiu divin, și anume supunerea. Biblia vorbește despre supunerea soției. Ei bine, pe tema aceasta, și anume supunerea soției, s-au creat multe abuzuri din partea unor soți violenți și cu un caracter josnic. În astfel de atitudini manifestate, ce ar putea să facă o soție? Pentru că este într-o tensiune teribilă, se află într-o tensiune teribilă. Pe de o parte, cuvântul lui Dumnezeu o îndeamnă să fie supusă, poate chiar soțul îi spune și îi repetă astfel de lucruri, că trebuie să aibă o atitudine de felul acesta, pe de altă parte trăiește un calvar în cadrul familiei. Cum poate fi ajutată o astfel de femeie care se află între elementul biblic, da, și realitatea din familia ei?
Supunerea cu forța nu mai este supunerea. Umilința, umilirea cuiva cu forța, cu sila, nu mai este umilință naturală. Nu mai este supunere naturală. Capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie. Este un adevăr care e valabil și pentru soții, dar e valabil și pentru soți. Eu nu aș vedea o diferențiere la capitolul de supunere. Atât femeia cât și bărbatul trebuie să fie supuși unul celuilalt. Capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, sunt de acord, dar nici soarele nu-l vede. E o altă zicală. Deci exact. Sunt momente în care, da, trebuie să-ți pleci capul ca sabia să nu staie capul, dar sunt momente când trebuie să-ți ridici capul să vezi soarele. Eu așa văd rostul vieții în familie, adică să fie soția în continuu umilită și soțul să-și permite luxul acela că are Scriptura, vezi, mai și abuzează de cuvântul Scripturii, că poate să facă ce vrea cu ea, nu mi se pare normal. Există momente când soția și soțul trebuie să-și ridice privirea să vadă soarele. Există situații în care soțul este umilit de către soție. Da? Crește într-un număr alarmant violența domestică, dar nu față de femei, față de bărbați. Dacă vedeți, statisticile sunt în creștere alarmantă. Deci sunt cazuri de extremă. De
credeți forțe. Că totul se pune pe mișcarea feministă? Cumva?
Are un rol. Cu siguranță are un rol și mișcarea feministă în lucrul acesta. Ce se întâmplă? Când ai pierdut echilibrul, vei merge în extreme, vei trăi în extreme și extremele sunt extrem de periculoase. Viața de familie, viața de credință, viața spirituală, viața financiară, inclusiv totul trebuie să fie echilibrat într-un mod foarte, foarte sensibil.
Eu aș spune, pentru că Sfânta Scriptură vorbește de supunerea soției, dar vorbește și de atitudinea de dragoste pe care trebuie să o manifeste
este
bărbatul.
Este exact acest echilibru despre care vă spuneam.
Și aș concluziona că acolo unde soțul nu este în stare să iubească, atunci să nu ceară supunerea soției.
Corect. Viața e o bancă. Ceea ce investești în banca respectivă, vei scoate cu puțină dobândă. Dacă nu ai investit în soție sau în soț, nu ai ce beneficii să ai în urma acelei relații.
Mulțumesc mult pentru aceste sfaturi. Aș vrea să facem un pas mai departe, pentru că atunci când citim raportul acesta biblic, constatăm că sunt multe repere care pot fi luate și pentru viața pe care o trăim noi astăzi. Aș vrea să privim asupra versetului 24, în continuare, nu o să citesc acum decât versetul 24, atunci când Abigail vine în fața lui David, spune următoarele cuvinte, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Mă opresc aici. Pasajul continuă cu atitudinea pe care o manifestă Abigail, dar ea spune: eu sunt de vină, domnul meu. Cum priviți declarația ei? Este cumva așa doar o atitudine de a-l impresiona pe David, de a intra cumva la inima lui ca să se tempereze, să se liniștească? Sau, într-adevăr, reprezintă o realitate. Eu sunt de vină. A fost ea de vină în situația aceasta?
Eu nu cred că a fost de vină. E părerea mea personală, dar în același timp a avut o strategie foarte înțeleaptă să detenționeze situația creată. Adică își asumă o vină. De ce? Pentru că David căuta vinovatul în situația aceasta. Marea problemă a căsătoriei este cine e vinovatul. Orice conflict, orice ceartă a avut loc în familie, îți pui întrebarea cine e vinovatul. În situația de față, da? Aveau nevoie de mâncare, au fost refuzați, cine e vinovatul? Era clar în această situație, era nebunul vinovatul. El era cel care trebuia să acționeze. Dar femeia aceasta este atât de înțeleaptă și știe că David oarecum trebuie satisfăcut din punctul acesta de vedere, trebuie ca David să audă această propoziție: eu sunt de vină. Păi dacă tu ești de vină, nu mai e nicio problemă, nu-i așa? Și s-a dezamorsat conflictul. În cele mai multe cazuri tensionate în familie, atunci când unul spune, de obicei cel mai deștept, cel mai înțeles, spune: măi, și eu am avut partea mea de vină, imediat și celălalt va spune: măi, și eu sunt de vină. Deci se ajunge la un numitor, la un compromis oarecum.
Bun, dar haideți să privim contextul acesta biblic. Abigail, în mod normal, nu este de vină și a fost și opinia dumneavoastră personală. Consider că așa stau lucrurile, din moment ce, într-adevăr, caracterul lui Nabal este descris în Scriptură ca fiind unul cât se poate de rău. El era, într-adevăr, de vină. Dar acum aș vrea să discutăm dintr-o altă perspectivă. Este bine să-ți asumi vina partenerului tău când tu știi că, într-adevăr, nu ai o vină? În cazul acesta pare un fel de diversiune de care se folosește Abigail pentru ca să îl calmeze pe David. Dar haideți să trecem la elementul practic, în viața de zi cu zi, în familia noastră, pentru că am spus cum să-ți aduci, am intitulat emisiunea, cum să-ți aduci la tăcere vrășmașul, care uneori poate să fie din casa ta. Ei bine, e bine să-ți asumi vina partenerului. De ce pun întrebarea aceasta? Cumva, prin atitudinea pe care tu o ai, de a-ți prelua toată vina, deși nu o ai și nu-ți aparține, nu cumva îi scuzi comportamentul? Nu cumva îi scuzi caracterul? Nu cumva îl acoperi?
Nu avem destul timp să dezbatem problema aceasta profundă. În literatura de specialitate doar sugerez celor care ne urmăresc să citească despre sindromul Stockholm. Mai mulți suedezi au fost luați ostateci în urma unui jaf comis asupra unei bănci din Stockholm în anul 1973. Și e foarte interesant cum acești oameni care sunt ostatici au început să simpatizeze cu răpitorii, ajutându-i pe răpitori să scape de poliție. Mai mult, culmea sorții este că unul dintre ostatici, o tânără casieră, chiar s-a căsătorit cu unul dintre agresori. Și veți vedea în literatura de specialitate sindromul Stockholm. Victima oarecum trăiește un sentiment de autoizolare pentru a diminua stresul situației. Se izolează și spune: păi poate eu sunt de vină, poate eu sunt cauza.
E o resemnare,
e un refugiu. Este și o manipulare în același timp. Dacă agresorul observă cumva slăbiciunea victimei, îl și manipulează cu lucrul acesta. a devenit un sindrom și s-a scris mult despre această problemă, de ce anume victimele nu încep să comunice problema lor? Aici este cheia, este secretul. Victima să aibă pe cineva cu care să comunice și acel cineva, un prieten, un consilier, un psiholog, să-l ajute să treacă peste această autovictimizare. Pentru că devine o boală.
Înțeleg că este un fenomen de codependență.
E un cerc vicios de unde nu mai poți să ieși.
Cu situația problemă sau situația tragică. Totuși aș vrea, în cadrul acestei emisiuni, pentru că a venit în discuție subiectul acesta, care consider că este foarte important, cel puțin din punct de vedere practic, pentru că adesea oamenilor suferinți sau victime le este foarte teamă să vorbească despre realitatea care este în familia lor. Deși simt această tensiune continuă în cadrul familiei, în momentul în care ies în societate, în loc să spună realitatea care este acolo și cumva să găsească un sprijin legal sau, eu știu, social, cu toate acestea caută scuze partenerului de viață pentru un comportament rău. Aș vrea să descoperim totuși astăzi cum este posibil ca aceste persoane să își facă, dacă vreți, dreptate printr-o formă de manifestare.
Întotdeauna e nevoie de adevăr și e nevoie de dreptate și aceste persoane, consider eu, au nevoie de acest adevăr. Ce se întâmplă? Probabil mai trăiesc cu acea impresie din trecut, cum că nu trebuie să știe nimeni problemele din căsătoria mea, necazurile mele, certurile mele, cum anume să se afle ce se întâmplă în familia mea. Își protejează oarecum astfel familia.
Și imaginea.
Nu cred că este o soluție. Se vor măcina în interior. Deci, din punct de vedere spiritual, sufletesc, ei nu vor rezista mult. Vor fi extrem de stresați, apare depresia, da? Stima de sine, un alt mare capitol. Nu o să mai aibă stimă de sine și fiecare persoană are nevoie de un anumit nivel la capitolul de stimă de sine. Eu cred că este nevoie, e necesar ca aceste persoane să fie ascultate și aici văd eu rostul adevăratei prietenii, adevăratei relații. Întotdeauna trebuie să avem pe cineva cu care suntem apropiați. Nu e vorba de secrete, multe lucruri intime pe care să le scoatem din căsătorie. Dar trebuie să cerem un sfat. Uite, mă confrunt cu această problemă. Ai putea să mă ajuți? Și lucrurile unde situația e foarte gravă se complică. Adică trebuie sfătuit, da? Întotdeauna ai grijă de actul de identitate, de certificatul de naștere, să le ai pregătite, să ai întotdeauna pus deoparte bani pe care să îi iei cu tine, să fii pregătit, să anunți poliția. Deci lucrurile acestea trebuie bine cunoscute de persoanele în cauză și sunt nenumărate pagini pe internet, sunt multe lucrări scrise pe acest capitol. Care este pachetul acela de care ai nevoie când lucrurile s-au denaturat, devin periculoase pentru viața ta?
Să înțeleg că ceea ce face Abigail nu ar fi poate de recomandat pentru toate familiile sau în toate cazurile, și anume ca să-ți asumi cumva vina partenerului de viață și să-l scuzi în exterior.
În situație incipientă, când problemele sunt în stadiu primar, să spun așa, poate fi o soluție. Îți asumi o dată, de două ori vină. Dar dai în sindromul Stockholm dacă
exact
treci în cealaltă extremă. Deci nu văd o soluție. Soluția este atunci când vezi că nu mai poți oferi un medicament pentru soțul tău sau să-l vindeci, să-l ajuți, trebuie să apelezi la un ajutor din exterior, care poate să fie psihologul, poate să fie pastorul, duhovnicul, da?
Înțeleg că sunt anumiți pași atunci când ai anumite tensiuni în cadrul familiei sau probleme, când te confrunți cu o realitate pe care nu ți-ai dorit-o, și anume să ai parte de un soț sau o soție, un partener care să fie la polul opus față de tine și un comportament rău. Există anumiți pași, și anume, în primul rând, să îți asumi o anumită parte de vină, să încerci un dialog cu persoana respectivă, în al doilea rând, să duci în exterior problema la persoane de încredere, în așa fel încât să primești un sfat sau un anumit suport și în al treilea rând să vorbești cu persoane abilitate, fie din punct de vedere spiritual, fie din punct de vedere
calificate, din punct de vedere profesional calificate, care îți pot da sfaturi de specialitate. Eu aș mai încadra în lista dumneavoastră, în această schemă, aș mai încadra latura spirituală. Eu cred că acolo pot fi detenționate cele mai multe conflicte, atunci când soțul și soția au momente de închinare împreună. Deci este secretul oricărui cămin creștin ideal, momente de închinare la devoționalul de dimineață sau devoționalul de seară, nu se va ajunge aici. De aceea s-a ajuns în situații de conflict, de violență domestică, pentru că a fost sărită această etapă, adică spiritualitatea în cămin, citirea Scripturii împreună, povestirea unor ilustrații biblice copiilor, da? Acestea sunt investiții continue într-o familie sănătoasă, într-o familie ideală.
Există și aici totuși un risc, și anume ca tocmai elementul acesta spiritual sau al închinării în cadrul familiei să devină o formă și nu ceva autentic trăit în viața respectivilor. Și atunci cu siguranță că elementele firești se vor manifesta deasupra acestei forme.
Așa este. Din păcate vedem în Vechiul Testament ce a obținut în ghilimele formă în viața poporului evreu.
Un alt aspect, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, aș vrea să descoperim câteva lucruri cu privire la ceea ce manifestă Abigail în raport cu soțul ei. În toată situația aceasta pe care o prezintă Scriptura, descoperim faptul că ea pune problema aceasta pe seama lui Dumnezeu. Situația ei din familie nu încearcă ea să o rezolve, așa din punct de vedere omenesc, ci pur și simplu predă problema aceasta lui Dumnezeu, iar ea încearcă pe cât posibil să țină la relația aceasta, să-și salveze familia. Aș vrea să descoperim lucrul acesta. Cum să discutăm cu acele persoane care, într-adevăr, se află într-o astfel de situație și să le încurajăm ca să își asume toată partea de vină pe care o au, sau poate chiar mai mult decât au ei vina, și să nu vadă tocmai în acțiunile acestea, cum a fost în cazul lui Nabal, pur și simplu, Dumnezeu într-adevăr a acționat, dar ea putea să spună foarte clar, este o situație pe care Dumnezeu mi-a adus-o, este o minge la fileu, și anume, astăzi cred că Dumnezeu acționează pentru ca să mă scape de un astfel de soț. Cum să ajuți pe oamenii care sunt în astfel de probleme să nu vadă oportunități din momentele acestea din viață, ci pur și simplu să aibă alte principii cu privire la căsătoria lor.
O altă abordare. Cred că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a locuit în această femeie. De aici pornim totul. Știu că asemenea femei sunt epuizate, sunt obosite, au trecut prin multe pe care eu nu le-am trăit, slavă Domnului, nu le-am trăit, dar am citit și am consiliat asemenea cazuri. Știu că au răbdat mult, dar eu cred că prin Duhul lui Dumnezeu, care va sălășlui în inima lor, vor avea o vorbire plină de har, cum a avut femeia aceasta, o vorbire plină de har, plină de amabilitate, plină de pace, care răspândea o influență cerească în jurul ei. Oarecum, și David este surprinsă de această atitudine lui Abigail. Ce femeie este aceasta? Binecuvântată fii tu ca și femeie, mai oprit să omor pe cineva. Adică, uitați-vă ce raționament logic îi spune, păi tu ești împăratul lui Israel, ce vor spune când vor auzi că ai ucis pe cineva? Adică tu trebuie să ai conștiința încurată. Da? Citesc un verset din Matei, capitolul 5. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Orice femeie, când este vorba despre familia ei, sau orice bărbat, trebuie să aibă acest principiu biblic ca și motto de viață. Trebuie totuși să caut pacea.
Privesc la sfatul Bibliei pe care dumneavoastră îl aduceți în atenție, dar iau în calcul și realitatea care o trăiesc unii oameni astăzi în familiile lor și mă întreb de ce Abigail mijlocește cu atâta putere pentru un soț, pentru un astfel de soț pe care îl avea. Versetul 25 spune să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău. Recunoaște faptul că Nabal este un om rău, că spune așa cum este numele, adică Nabal fiind, însemnând nebun, așa este și el. Și este un om plin de nebunie. Cu toate acestea, deși recunoaște o astfel de realitate din familia ei, se străduiește din răzputeri ca să ia apărarea. De ce?
O singură explicație există pentru mine pe care am găsit-o. Pentru ea, familia este mult mai sacru și mult mai sfânt decât ne putem noi imagina. Deci, familia este totul în această
chiar
situație.
Dacă realitatea
chiar dacă realitatea e dură. Păi să treci cu un nebun, dar totuși alege calea familiei. Nu alege calea divorțului. Nu încearcă să jongleze, să rezolve problema, să vină David și să-l ucide. Nu. Pentru mine, familia este totul. Este folosit acest pasaj în multe seminare de consiliere înainte de divorț. Uită această situație și totuși încearcă calea împăcării. Deci, pentru Abigail, și asta este surpriza pasajului. Este oarecum cereașa de pe tort care spune, domnule, familia e ceva sfânt. Cu asta nu ne jucăm. Ba divorțăm, ba la a cincea căsătorie, ba la a șasea căsătorie. Acolo ce explicații mai există? Deci, în Scriptură, familia e un lucru nobil, e un lucru sfânt.
Pentru care merită să lupți, pentru care chiar dacă realitatea este dură.
Merită să te umilești. Pentru că, uitați-vă la această femeie, n-am avut timp să vorbim mult, dar coboară de pe măgar, se aruncă la picioarele lui David și se umilește. Ceea ce i-a lipsit lui Nabal. Nabal este foarte arogant. Dar femeia aceasta știe ce înseamnă umilința. Eu sunt de vină, domnul meu. În umilință spune lucrul acesta.
Și chiar aș citi, pentru că ne apropiem de încheiere, și versetul 41 din acest capitol. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: iată, roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Până acolo merge Abigail în a arăta, dacă vreți, supunere și umilință, încât să se plece și să se considere inferioare slujitorilor.
Așa este. Martin Luther spunea un lucru foarte înțelept. Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic. Până nu te vezi nimic, adică până nu te simți nimic, El nu poate face mare lucru pentru tine. Această femeie s-a văzut un nimic și era, să știți. Deci Nabal era totul în familia respectivă, dar s-a umilit și în fața lui David și atunci a început Dumnezeu să facă ceva pentru viața ei. Umilința este cea mai ciudată trăsătură umană. Când crezi că o ai, când crezi că ești umil, ai și pierdut-o. Asta e un lucru interesant.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste sfaturi. Trebuie să punem punct emisiunii noastre. Vă mai aștept și în cadrul altor emisiuni.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am putut privi asupra unui exemplu important din Sfânta Scriptură, acest exemplu feminin de la care avem multe de învățat. Într-adevăr, când lăsăm problemele din viața noastră și din familia noastră în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să acționeze. Dumnezeu a acționat în cadrul acestei familii, a făcut, dacă vreți, dreptate. Și avem de învățat de la Abigail că ea a luptat pentru familie, a considerat ca fiind un element sfânt acesta pentru care merită să lupți până în ultima clipă. Haideți să luăm fiecare dintre noi exemplul acesta, să-l aplicăm în viața noastră și cu siguranță că nu vom regreta. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!